parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Gesinjoroj, ni tre kore salutas vin en la 994 Varsovia Esperanto elsendo. Por la programo audiĝanta premiere, la 8 de septembro 2020, invitas vin hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Komence ni proponas kronvirus rilatajn aktualaĵojn, inkluzive de mallonga kroniko. Plia aktualaĵo interesos certe pledantojn por veganismo. Nia hodiaŭa sciencrubrika temo rilatas al konektebleco de ico kun la homa cerbo, baze de la unuaj eksperimentoj tiusfere. Hodiaŭ mi invitas vin krome por la literatura segmento, kiun havas la 99 fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La elsendon tradicie komencas aktualaĵoj.
La Komisiono por la Regiona Evoluo de la Europa Parlamento subtenis la proponitan de la Europa Komisiono mekanismon REACT-EU. Disponante pri 55 miliardoj da euroj, ĝi kontraŭbatalos la sekvojn de la pandemio. La helpon ricevos sektoroj kun la plej granda signifo por la rekonstruo de la unia mastrumado. La instrumento REACT-EU proponita de la Komisiono premisas aldonajn uniajn investaĵojn kun samtempa granda elasteco lasita al la membraj ŝtatoj en la reagado je la krizosekvoj. La europarlamentanoj insistis pri garantio, ke la helporimedoj atingu la plej damaĝitajn regionojn kaj homojn, ke ili koncentriĝu pri la infrastrukturo de la sanprotekto kaj socia protekto, sanservoj ankaŭ en la translimaj regionoj, regionoj damaĝitaj pro industria transformiĝo kaj elhejmiĝo. Investaĵoj helpos al la turisma kaj kultura sektoroj kaj por enlaborigo de junularo. Oni atendas, ke dum la septembra debato la parlamento ricevos mandaton por intertrakti kun la konsilantaro la finan formon de la proponoj.
Jen sekvas nia kronvirusa kroniko.
Laŭ la lunda informo de la Pola Edukministerio, la individua instruado en la distanca sistemo povas esti laŭ peto de la gepatroj mallongigata ĝis 30 minutoj kaj ne daŭri 45. Krome laŭ peto de unu el la gepatroj, almenaŭ parto de la lernejaj okupoj povas okazi distance, se tio estas epidemiologie pravigita. Ekde la mezo de septembro, almenaŭ dum du semajnoj en Portugalio validos la eksterordinara stato. Laŭ la portugala registaro, tio celas mildigi la revenon de lernantoj al lernejoj kaj finiĝon de la distanca laboro flanke de plimulto de laborantoj. Laŭ la usonaj ekspertoj el la registara agentejo CDC, la kronviruso disvastiĝas pere de surfaco nur en minimuma grado kaj tial uzo de unufojaj gantoj en vendejoj ne estas celkonforma. Paul Wolberding el la Kalifornia Universitato konfesis, ke li ne uzas ilin en vendejo, aliflanke li lavas la manojn antaŭ la vizito en la vendejo kaj post la reveno hejmen.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per plia aktualaĵo.
La mercato de la veganai produktoj en Pollando rapide kreskas kaj ĝia valoro nun estas taksata je 120 milionoj da zlotoj. Ĉiam pli da polaj firmaoj investas en senlaktajn alternativajn produktojn. Apartenas al ili grandaj laktoproduktaj alifarejoj, Łowicz aŭ Polmlek, kiel ankaŭ familiaj entreprenoj. Al ili apartenas la firmao Jogurte Marta, kiu koncentriĝas pri nutraĵoj baze de la kokosa lakto, estante la unua kiu rezignis pri la uzo de la bovina lakto. La firmao komence dum tri jaroj baziĝis sur ĝi, sed en laŭvicaj jaroj ĝi orientiĝis al veganaj jogurtoj kaj kremoj. Ĝi lanĉis ankaŭ novan organikan linion Veg Up Bio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun sekvas la sciens bultena temo.
La firmao Neuralink de Elon Musk dum la realtempa relaiso prezentis ICON, integran circuiton, kiu estas ebligonta ligi cerbon kun komputiloj. Komence ĝi estis aplikita ĉe porko. Estonte ĝi helpos al homoj paralizitaj stiri diversajn aranĝaĵojn, ludojn kaj eĉ ligiĝi kun artefarita inteligenteco. Dum la demonstro, la firmao prezentis la prototipon de ICO, kies grandezo similas al tiu de Monero, enplantota en la kranion, kai kies ultramaldikaj kondukiloj en iras la cerbon. Pli frua versio estis fiksata malantaŭ la orelo. Laŭ la aŭtoroj de ĉi tiu ICO ĝi havas multajn aplikeblojn. Unuavice ĝi povas helpi al paralizitaj personoj, kiuj stirante komputilon povas komuniki kun la ĉirkaŭantaro. Simile ĝi ebligos stiri diversajn aranĝaĵojn kaj eĉ komputilajn ludojn. Laŭ Musk eblus aldone dank' al ĝi altigi la intelektan povon de la homo. De kelka tempo li avertas kontraŭ la artefarita inteligenteco, kiu lia opinie povas superi homojn kaj endanĝerigi la homaron. Solvo konsistus en tio, ke homoj mem konektiĝos al komputiloj por ĝin sekvi. Dume temas pri informoj en la limejo de fantazio, sed almenaŭ parto el la planoj teknike estas realigeblaj. Nome jam ekzistas enplantaĵoj aplikeblaj ĉe la cerbo, kiel enplantaĵoj stimulante la cerbon kaze de Parkinson-malsano aŭ epilepsio. Pri la enplanteblaj en la cerbon icoj laboras ankaŭ aliaj firmaoj. Inter alie la posedanto de Facebooko Mark Zuckerberg pere de sia Reality Labs laboras pri fundamenta ŝanĝo de tio, kiel homo komunikas kun teknikaj aranĝaĵoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La 99 fragmento. La ondo de malcontenteco ŝvelis de tago al tago. Kaj malgraŭ flatoj de la aŭgustanoj, malgraŭ mensogoj de Tigellinus, Nero, sentema al la favoro de la amasoj, kiel neniu en la antaŭaj cezaroj, pensis kun teruro, ke en tiu silenta batalo pro vivo aŭ morto, kiun li faris kontraŭ la patricioj kaj la senato, li povas resti senapoga. La aŭgustanoj mem estis nemalpli teruritaj, ĉar ĉiu morgaŭo povis alporti al ili pereon. Tigellinus pripensis venigon de kelkaj legioj el Malgrandazio. Vacinius, kiu ridis eĉ tiam, kiam oni lin vangofrapis, perdis la humoron. Vitellinus perdis la apetiton. Aliaj konsilis inter si, kiel forturni la danĝeron, ĉar neniu malkonsciis, ke se iu eksplodo polvigus la Cezaron, tiam eble krom la sola Petronius, nek unu el la Augustanoj savus sian vivon. Al ilia influoj oni ja atribuis la frenezaĵojn de Nero. Al ilia inspiroj oni imputis ĉiujn krimojn, kiujn li plenumis. La malamo kontraŭ ili estis preskaŭ pli granda ol kontraŭ li mem. Ili komencis do streĉi la mensojn, pensante kiel senŝarĝiĝi de la respondeco por la bruligo de la urbo. Sed volante senŝarĝigi sin mem, ili devis purigi de la suspektoj ankaŭ la Cezaron, ĉar alie neniu kredus, ke ili ne estis la kaŭzintoj de la malfeliĉego. Tigellinus interconsilis tiu cele cun Domitius Afer, cae ec cun Seneca, quancam li malamegis la maliunan filosofon. Popea, comprenante ancao che la pereo de Nero estu samtempe verdicto contra usci, petis consilon de siei confidatoi cae hebrei pastroi, cer oni supposis generale che de quelque iaroi si confessis la credon je Jehovo. Nero mem elpensadis imeroin, ofte terurein, pli ofte erlecenein, cae alterne li subigiadis al teruro au ludis ciel infano, antau cio li tamen plendis. Foie en la domo de Tiberius, quio estis savita de la brulo, dauris longa cae sanefice interconsilo. Petronius proponis lasi for la zorgoin cae veturi Grecuion, post Egipton cae malgrandan Azion. La voyaggio estis iam de longe intensata, cial do gin procrasti, se en Romo estas malgaie cae dangere. La Cesaro acceptis la consilon cun fervoro, sed Seneca, pensinte dum momento, diris, veturi estos facile, sed poste reveni, mal pli facile. Ie Heraclo, respondis Petronius, reveni oni povus fronte de la Asiei legioi. Tiel mi faros, ec criis Nero. Sed Tigellinus comencis contra paroli. Li mem sciis nenion elpensi, cae se la ideo de Petronius venus en lian capon, sendube li declarus gin kiel savan. Non tamen gravis al li, che Petronius ne montrigiu refoie la sola homo, ciu en malfacilei momentoi stia savi cion, cae ciuin. Auscultu min, dia, li diris. La consilo estas pereiga. Antau ol vi atingos ostion, comenciros civila milito. Ciu stias, ciu iu el la vivante ancora idoi de la dia Augusto ne proclamos in Cesaro. Cae tiom, cion ni faros, se la legioi parti iros con li? Ni faros tion, respondis Nero, che antave ni clopodos, che ec mancu la idoi de Augusto. Iliam estas ne multei. Facile do estos liberigi de ini. Oni povas tion fari, sed ciu nur tio ci gravas? Miai soldatoi et hierau audis en la maso, che Cesaro devus esti viro tia kiel Traseas. Nero ec mordis la lipoin. Post momento li tamen levis la oculoin supren, cae diris, nesatigeblai sendanculoi. Ili havas suffice da greno cae da carbo, so ciu ini povas baci flanoin, cion pli ini volas. Altio ci Tigellinus diris, vengiam. Sekvis silento. Subite la Cesaro ekstaris, levis la manon supren kaj diris: "La koroj serĉas venĝon, kaj venĝo viktimon." Poste, forgesinte pri ĉio, li vokis kun radianta vizaĝo: Oni donu al mi tabuletoin kaj skribilon, por ke mi notu tiun ĉi verson. Neniam Lucanus komponis ion similan. Ĉu vi rimarkis, ke mi trovis tion en unu sekundo? Ho, senkompara, respondis kelkaj voĉoj. Nero notis la verson kaj diris: Jes, la venĝo serĉas viktimon. Poste li rigardis ĉirkaŭen al la ĉeestantoj. Kaj se ni disvastigus la famon, ke Vacinius ordonis bruligi la urbon, kaj oferus lin al la venĝo de la popolo? Ho, Dia, kio mi estas? Ekkriis Vacinius. Vere, oni bezonas iun pli grandan ol vi. Viteliuson? Vitelius paliĝis, sed li komencis ridi. Mia graso, li diris, povus nur refairigi la brulon. Sed Nero pensis pri io aliam, ĉar li serĉis en la animo viktimon, kiu efektive povus setigi la koleron de la popolo, kaj li trovis, kion li serĉis. Tigelinus, li diris post momento, vi bruligis Romon. La ĉeestantoj ne trakuris tremo. Ili komprenis, ke ĉi foje la Cezaro ĉesis ŝerci. Ke ĉi foje la Cezaro ĉesis ŝerci, kaj ke venas momento riĉa je sekvoj. Kaj la vizaĝo de Tigelinus kuntiriĝis kiel faŭko de mordopreta hundo. Mi bruligis Romon laŭ via ordono, li diris. Ili komencis rigardi unu la alian kiel du demonoj. Sekvis tia silento, ke oni aŭdis zumadon de muŝoj flugantaj tra la atrium. Tigelinus, ekparolis Nero, ĉu vi min amas? Vi scias, sinjoro. Oferu vin por mi. Dia Cezaro, respondis Tigelinus, kiel vi donas al mi dolĉan trinkaĵon, kiun mi ne povas levi al buŝo? La popolo murmuras kaj ribelas, ĉu vi volas, ke ankaŭ la pretorianoj komencu ribeli? La sento de teruro ekpremis la korojn de la ĉeestantoj. Tigelinus estis prefekto de la pretorio, kaj liaj vortoj havis simple la sencon de minaco. Nero mem komprenis tion, kaj lia vizaĝo kovriĝis per paleco. Subite iris Epafroditus, liberigito de la Cezaro, kun la sigo, ke la dia Augustino deziras tuj vidi Tigelinuson, ĉar estas ĉe ŝi homoj, kiujn la prefekto devas elaŭskulti. Tigelinus riverencis al la Cezaro, kaj eliris kun vizaĝo trankvila kaj malestima. Jen kiam oni volis lin ekbati, li montris la dentojn. Li konigis, kio li estas. Kaj konante la timemon de Nero, li estis certa, ke tiu mondreganto neniam kuraĝos levi kontraŭ lin la manon. Kaj Nero sidis momente en silenton, sed vidante, ke la ĉeestantoj atendas de ni iun vorton, li diris: Mi elvartis serpenton ĉe la sino. Petronius movis la ŝultrojn, kvazaŭ volante diri, ke al tia serpento ne estas malfacile frakasi la kapon. Kion vi diras? Parolu, konsilu, ekkriis Nero, rimarkinte lian movon. Al vi sola mi fidas, ĉar vi havas pli da saĝo ol ili ĉiuj, kaj vi amas min. Petronius jam estis dironta: Nomu min prefekto de la pretorio, kaj mi transdonos al la popolo Tigelinuson kaj kvietigos en unu tago la urbon, sed lia denaska maldiligenteco superis. Esti prefekto signifis, ĝuste dirante, porti sur la ŝultroj la personon de la Cezaro kaj milojn da publikaj aferoj, por kio li faru al si tiujn zorgojn. Ĉu ne estas pli bone legadi versaĵojn en la ĉarma biblioteko, rigardadi vazojn kaj statuojn, aŭ tenante ĉe la brusto la dian korpon de Eŭnice, fingroludadi per ŝiaj oraj haroj kaj klinadi la buŝon al ŝia korala buŝo? Li do diris: mi konsilas veturi Aĥajon. Ha, respondis Nero, mi atendis de vi iom pli. La senato min malamegas. Se mi forveturos, kiu povas garantii ke ili ne ekribelos kontraŭ mi kaj ne proklamos iun alian Cezaron? La popolo estis al mi iom fidela, sed nun ĝi sekvos ilin. Je Hadeso, se tiu senato kaj tiu popolo havas unu solan kapon, permesu diri al vi hodia, ke volante konservi Romon, oni devas konservi almenaŭ kelkajn romanojn, diris Petronius kun rideto. Sed Nero komencis plendi: kion mi havas de Romo kaj de la romanoj? Oni aŭskultus min en Aĥajo. Ĉi tie ĉirkaŭas min nur perfido. Ĉiuj min forlasas. Kaj vi ankaŭ estas pretaj min perfidi. Mi scias tion. Mi scias. Vi eĉ ne pensas, kion diros pri vi la postaj generacioj, se vi forlasos tian artiston kiel min. Ĉe tio ĉi li manfrapis la fronton kaj ekkriis: vere, meze de tiuj zorgoj forgesas mi ankaŭ, kio mi estas. Dirinte ĉi tion, li turnis sin al Petronius kun vizaĝo jam tute sereniĝinta. Petronius, li diris, la popolo murmuras, sed se mi prenus liuton kaj irus kun ĝi sur la marsan kampon, se mi kantus al ĝi tiun kanton, kiun vi aŭdis dum la brulo, ĉu vi kredas, ke mi ne kortuŝus ĝin per mia kanto, kiel iam Orfeo kortuŝis la sovaĝajn bestojn? Al tio ĉi respondis Tullius Senecio, kiu deziris reveni plej baldaŭ al siaj sklavinoj, venigitaj el Antiumo, kaj malpaciencis jam delonge. Sendube, Cezaro, se oni lasus vin komenci. Ni veturu Grekujon, diris Nero tedite. Sed en la sama momento aniris Popea, kaj post ŝi Tigelinus. La okuloj de la ĉeestantoj direktis sin malgraŭ vole al ni, ĉar neniam iu triumfanto surveturis tiel fiere kapitolon, kiel li ekstaris antaŭ la Cezaro. Poste li komencis paroli malrapide kaj klare, per voĉo, en kiu sonis kvazaŭ grince de fero. Aŭskultu min, Cezaro, ĉar mi povas diri al vi: mi trovis. La popolo avidas venĝon kaj viktimon, ne unu tamen, sed centojn kaj milojn. Ĉu vi aŭdis iam, sinjoro, kiu estis Krestos, krucumita de Pontius Pilatus? Kaj ĉu vi scias, kiuj estas kristanoj? Ĉu mi ne rakontis al vi pri iliaj krimoj kaj senhontaj ritoj, pri iliaj antaŭdiroj, ke la mondo pereos de fajro? La popolo malamas ilin kaj suspektas. Neniu vidis ilin en la temploj, ĉar niajn diojn ili konsideras malbonaj spiritoj. Neniam ili estis en stadium, ĉar ili malestimas la vetkurojn. Neniam la manoj de iu kristano honoris vin per aplaŭdo. Neniam iu el ili konfesis vin dio. Ili estas malamikoj de la homa gento, malamikoj de la urbo kaj de vi, sinjoro. La popolo murmuras kontraŭ vi, sed ne vi, Cezaro, ordonis al mi bruligi Romon, kaj ne mi ĝin bruligis. La popolo soifas venĝon, ĝi havu venĝon. La popolo soifas sangon kaj cirkludojn, ĝi havu ilin. la popolo suspectas vin, giai suspectoi directigiu aliflanken. La naudeknava fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia marda Esperanto elsendo. Ni dankas pro komune pasigita tempo, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.